Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Bun găsit, dragi ascultătoare, la o nouă întâlnire pe calea undelor. Aici, la Femeile Speranței, încercăm să ne antrenăm pentru a aduce viața creștină cu bucurie și optimism, iar dacă se întâmplă să fiți deznădăjduite, m-aș bucura, dragi prietene, să știu că prin interviuri, muzică și meditațiile biblice pe care le-am pregătit pentru voi, am reușit să vă îndreptăm privirea spre Dumnezeu, singurul care ne poate da speranța adevărată. Și de ce spun asta? Pentru că speranța este o proiecție luminoasă a viitorului nostru, care pentru noi este o mare necunoscută, dar pentru El este o carte deschisă. În fața acestui Dumnezeu care cunoaște trecutul, prezentul și viitorul nostru, în fața celuia pentru care totul este gol și descoperit, stăm și astăzi. Iată ce spune Psalmul 139:7. Unde voi fugi departe de Duhul tău? Și unde voi fugi departe de fața ta? Așadar, cum am putea sta altfel decât onești în fața Lui? Cum am putea sta altfel decât cu sufletul deschis, gata ca să primim ceea ce are El pregătit pentru noi? Invitata mea este Luminița Spiridon, psiholog creștin, cu care vom vorbi astăzi despre onestitate, despre cum putem fi onești cu Dumnezeu, cu noi înșine, cu ceilalți. Bine ai venit, Luminița!
Bine v-am găsit!
Aș vrea pentru început să explicăm, să fie limpede pentru toată lumea, ce înseamnă să fii onest.
Ce înseamnă să fii onest? Ce înseamnă onestitate? Se spune despre onestitate că înseamnă a fi cinstit, corect și incoruptibil, calități raportate la principii în care credem și la care aderăm. Se spune că este o calitate morală de mare preț, ce presupune judecată dreaptă și un acord între ceea ce simțim, spunem și facem. Poate presupune durere și o renunțare la binele personal în virtutea a ceea ce credem.
Eu aș lega onestitatea de adevăr și știm că Dumnezeu iubește adevărul, chiar Domnul Iisus a spus că El este adevărul. Ni se întâmplă însă adeseori să ne abatem de la acest adevăr. Care sunt pericolele atunci când nu suntem onești?
Mai devreme sau mai târziu, absența onestității se face simțită. Te face să îți pierzi credibilitatea și să nu fii crezut sau girat cu încredere nici atunci când chiar ești sincer sau onest. Ceilalți se vor obișnui să nu aibă încredere în tine și tot timpul vor pune la îndoială ceea ce spui sau ceea ce faci. Chiar și absența onestității față de tine însuți, spun unii, ar genera un fel de dublă personalitate. Nu aș spune o dublă personalitate, ci mai degrabă o incongruență cu tine însuți. Nu mai ești confortabil nici tu cu propria persoană, nu mai ai o imagine clară a ceea ce ești cu adevărat, nu îți cunoști adevărata valoare, nu îți mai dai seama de adevăratele repere, pentru că acestea au tot fost schimbate în funcție de interese de moment și nu respectând niște principii solide care nu se schimbă după împrejurări. Dar absența onestității caracterizează mai degrabă tulburările de personalitate sau accentuări negative ale personalității. Iar noi, ca și creștini, tindem către imaginea ideală, imaginea adevărului, așa cum ai spus, către imaginea lui Iisus Hristos, în care nu există minciună, e doar adevăr.
Mă gândesc că atunci când încercăm să ne punem diferite măști pentru ca ceilalți să nu ne cunoască adevăratul eu, ajungem atât de mult să credem că noi suntem masca, încât ne vom auto-înșela cu privire la noi înșine.
Îmi vine în minte exemplul fariseului, din pilda vameșului și a fariseului. El vine înaintea lui Dumnezeu și își etalează meritele. Mă întreb dacă el chiar credea lucrurile astea despre el. Nu știa că uneori nutrește gânduri de invidie, că uneori fură banii văduvelor, cum la un moment dat îi critică Iisus. De ce își construiește o imagine atât de pozitivă despre el însuși? Pentru că ajunge la autoînșelare. Să se creadă grozav, pentru că și-a pus de prea multe ori masca în fața altora, încât ajunge să-și o pună și înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui însuși.
Pentru că e greu de acceptat că ai niște părți negative. E greu de acceptat chiar înaintea propriei conștiințe, chiar înaintea propriei persoane. Cu atât mai mult un fariseu care știa care sunt normele lui Dumnezeu, știa care sunt poruncile lui Dumnezeu. De aceea s-a și străduit să bifeze cât mai multe cerințe, să zicem, din ceea ce Dumnezeu i-a pus în față, prin lege. Dar a uitat că prin enumerarea aceasta, sau tocmai asta a și vrut, de fapt, să mascheze lipsurile. Pentru că este greu de suportat, chiar și pentru tine ca persoană.
Cred că oricât de dificil ar fi să îți privești propria persoană în față, autoînșelarea este și mai păguboasă, pentru că ea duce la o viață de continuă minciună. Hai să ne gândim acum față de cine trebuie să fim onești.
În primul rând, față de Dumnezeu, față de care oricum este totul gol și descoperit.
Exact. Cred că nici nu este la fel de ridicol să ne ascundem de Dumnezeu, să ne punem măști în fața Lui, cum este de hilar atunci când un copil încearcă să-și
acopere propriile priviri când pune mâna și fură bomboanele.
Da, sau când încearcă să se ascundă după un dulap, el bagă capul după dulap și crede că noi nu-l vedem.
Exact.
Și cred că cea mai potrivită atitudine înaintea lui este cea de sinceritate.
Exact, da. Și fiind sincer față de Dumnezeu, suntem cumva obligați să fim și față de noi înșine. Pentru că doar privindu-ne cu onestitate și de data asta cu totală și crudă sinceritate ne putem evalua corect și putem îndrepta ceea ce avem de îndreptat față de noi sau față de ceilalți. Deci cumva vine de la sine ca rezultat al exercițiului onestității cu Dumnezeu să fii onest și cu tine însuți.
Psalmistul David spunea în Psalmul 32, ferice de omul în duhul căruia nu este viclenie.
Amin.
Și își recunoaște el însuși această viclenie, spune el, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Câtă vreme mi-am pus o mască a propriei neprihăniri, lăuntrul meu suferea.
Da.
Atunci ți-am mărturisit păcatul și nu mi-am ascuns fără de legea. Cred că un mod de a fi onești cu Dumnezeu este mărturisirea păcatelor.
Exact. O mărturisire sinceră, de vorbă, ca și cum ai sta de vorbă cu tine însuți, pentru că oricum Dumnezeu știe, dar are nevoie de deschiderea noastră față de El.
Așadar, trebuie să fim onești față de Dumnezeu, față de noi înșine. Ce facem cu ceilalți?
Față de ceilalți avem aceeași datorie de a fi onești, dar cu grijă, în așa fel încât onestitatea noastră să nu rănească.
Cum poți să fii onest fără să rănești?
Urmând îndemnul Domnului, să ne spunem unii altora adevărul în dragoste.
Asta înseamnă că trebuie să înmuiem limba noastră în miere atunci când avem de spus adevăruri mai dureroase, nu?
Foarte frumos spus, da. Onestitatea folosește într-adevăr sinceritatea, dar e mai mult decât atât, pentru că de multe ori sinceritatea poate să rănească. De aceea trebuie să rămânem în niște limite.
Adică să nu spunem tot ce gândim, ci tot ce spunem să fie adevărat.
Exact. Aceste limite sunt date de răspunsul la niște întrebări. Dacă alegând sinceritatea totală, urmăresc un bine, un ajutor sau urmăresc să-mi rănesc aproapele? Deci, sinceritatea poate avea fețe, dar onestitatea este una singură. Fețele sincerității și limitele până la care o putem folosi nu sunt totdeauna ușor de distins. Dostoievski afirma că nu există lucru mai greu decât sinceritatea. Cum putem ști că ceea ce spunem aduce cu adevărat un bine, nu rănește și este de ajutor? Avem la îndemână cel puțin două ajutoare. Să cântărim cu atenție cuvintele rostite și, cum spuneai, să le îmbrăcăm în blândețe, pentru că putem transmite același mesaj în moduri foarte diferite. Deci să nu folosim sinceritatea ca scuză pentru a-l lovi pe celălalt și să nu uităm că dacă alegem să rănim, se pierde mult din ceea ce am vrut cu adevărat să spunem. Al doilea ajutor, care este de fapt mereu primul, este rugăciunea. Înainte să rostim ceva despre care putem doar să bănuim că ar putea avea un efect important în celălalt, să spunem o rugăciune scurtă. Nu sunt căi dificile, dar ne devin cu adevărat utile numai dacă alegem să le folosim frecvent, făcându-le un mod de viață.
Aș vrea să coborâm acum în concret și să ne gândim la o situație în care o prietenă tocmai a ieșit de la salon unde și-a vopsit părul în portocaliu, să zicem, și ne întreabă: ei, cum îți place noul meu look? Tu nu te dai în vânt după culoarea portocaliu și trebuie să fii onestă cu prietena ta. Ce vei spune?
Voi aprecia că este o persoană curajoasă. Voi aprecia că este o culoare frumoasă, nu este un neadevăr. Îi voi spune că eu nu aș fi avut curajul acesta și aș putea să-i spun că parcă îi venea mai bine culoarea pe care o avea înainte.
Deci reușim să spunem adevărul fără să rănim pe celălalt. E adevărat, e nevoie de puțin exercițiu, dar nu este ceva imposibil.
Da.
Trăim într-o societate în care adevărul nu este pus la loc de cinste și a fi onest de multe ori se confundă cu a fi naiv. Ce părere ai despre asta?
Asta o spune doar un om care nu obișnuiește să fie onest, să fie sincer. Așadar, depinde de sistemul de valori al tău și al celor cu care alegi să mergi pe drumul vieții. Dacă trăiești între hoți, da, este un defect să fii onest și sincer, iar a fura, a înșela, a folosi cele mai ingenioase metode de a nu fi prins, de a fenta legea, este o mare calitate, este o mândrie, este de-a dreptul un criteriu de selecție în grupurile de infractori. Dacă, dimpotrivă, sistemul tău de valori este acela al moralității integre, cel care respectă nu doar legea, ci și pe ceilalți, mai ales se supune principiilor divine, atunci nu mai ești naiv, ești așa cum îți cere Dumnezeu să fii.
Cred că cei care confundă onestitatea cu naivitatea se gândesc că uneori nu este tocmai convenabil să fii onest. Și atunci e mai bine să alegi calea scurtă. Există niște costuri ale onestității, nu-i așa?
Da.
Unii au plătit cu viața un răspuns sincer.
Da, e adevărat. Spunea cineva că onestitatea duce la Dumnezeu sau că odată cu apropierea noastră de Dumnezeu, gradul de onestitate crește. Într-adevăr, nu este ușor și de multe ori ai de pierdut, dar Dumnezeu însuși ne spune că este foarte îngustă ușa și foarte anevoioasă calea. De aceea trebuie să exersăm, trebuie să urmăm farul lui Dumnezeu care ne luminează în întuneric. Onestitatea se învață. În timp, odată cu maturizarea noastră, parcurgem un drum în care alegem ceea ce este important pentru noi și mai apoi alegem poate ca asta să primeze. Onestitatea presupune în primul rând un efort, pentru că nu e ușor să mergi împotriva valului. Este mult mai simplu să faci ceea ce se face. Este mult mai simplu să te lași purtat de ceea ce fac și ceilalți. Este la îndemână, este accesibil.
Dar să nu plătești toate taxele către stat, dacă se poate.
Să nu plătești călătoria în autobuz și îți mai rămân bani de covrigi în buzunar. Sigur că este mai convenabil, dar este convenabil pe termen scurt. Dacă privim și anticipăm încotro ne duce această absență a onestității, de fapt, putem să ne dăm seama că este nu ceva în lipsă, ci este minciună. Acolo unde nu există onestitate, este minciună.
Și tatăl minciunii
este... diavolul. Deci, noi de fapt alegem cui ne închinăm. Ne închinăm Domnului, care este adevăr, sau ne închinăm diavolului, care este tatăl minciunii.
Mulțumesc, Luminița, încă o dată. Dragi prietene, după tot ce am auzit, cred că este timpul să lăsăm masca jos. Haideți să nu ne mai prefacem nici față de noi înșine, nici înaintea lui Dumnezeu sau față de ceilalți. Mai devreme sau mai târziu, aceștia vor descoperi falsul din noi. Și aș mai adăuga că atunci când suntem oneste, vom simți o mare eliberare, pentru că însuși Domnul Iisus a spus: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi.
Găsi, dragi prietene! Aș vrea să încep prin a vă povesti o istorioară cu tâlc despre o femeie numită Metz Peron. Are un nume neobișnuit, nu-i așa? Dați-mi voie să mai păstrez puțin secretul în legătură cu numele ei. Ei, această doamnă Metz Peron era foarte ocupată. Treaba ei era să se uite la ceilalți și să-și dea cu părerea despre tot ce făceau ei. Într-o zi, plecând în oraș, a început să simtă o jenă la ochiul stâng. Era probabil un fir de praf care intrase în ochi, dar n-avea timp pentru prostii de felul acesta, așa că și-a văzut mai departe de drum. Trecând pe o stradă, văzu în curte pe o mamă cu copilul ei. Mama și-a lăsat coșul cu rufe jos și a început să se joace cu copilul ei. Doamna Metz Peron s-a oprit și a strigat la ea: ce-ai pățit, femeie? Văd eu bine că te-ai lenevit. Hai, treci la treabă și întinde rufele. Și încântată de sfatul ei, doamna Metz Peron plecă mai departe. Dar ochiul o înțepa tot mai rău și doamna bănui că avea în ochi ceva mai mare și mai supărător decât un fir de praf. Dar fără să-i pese prea tare, a continuat să meargă pentru că era o doamnă ocupată și avea multe lucruri de îndreptat pe lumea asta. Imediat după aceea, s-a alăturat unui grup de femei care stăteau pe o bancă în parc. Femeile încercau să o înveselească pe una dintre tovarășele lor care era tare abătută. Doamna Metz Peron și-a dat din nou cu părerea: ce proaste sunteți! Ce rost are toată hlizeala asta? Ar trebui să vorbiți lucruri serioase, nu aiureli. Și fără să mai adauge alte cuvinte, plecă de acolo bucuroasă că le-a pus la punct.
dar starea ochiului ei continua să se înrăutățească. Se simțea ca și cum ar fi avut o pietricică în ochi, dar a mers mai departe. Ajunsă la piață, doamna Mețperon s-a oprit să ia niște fructe. Îi era destul de greu să le vadă pentru că ochiul o durea foarte tare. Îi ieși în cale o femeie cu haine murdare și zdrențuite. Doamna Mețperon își miji ochii să o vadă mai bine, apoi, fără să se gândească prea mult, i-a trântit câteva vorbe înțepate. Hei, femeie, ce-i cu hainele astea? Arăți groaznic! Ar trebui să-ți fie rușine de exemplul pe care îl dai copiilor tăi! Și întorcându-se repede să nu mai vadă o asemenea priveliște, dădu cu capul într-un stâlp. Durerea era atât de puternică încât abia mai vedea. Ochiul îi atârna greu, de parcă un obiect mare și gros îi se priponise în pupilă. Dar doamna Mețperon nu se dădu bătută și merse mai departe. Curând a început să se întunece. Doamna Mețperon de-abia mai vedea drumul și fața ei se schimonosise de durere. După o vreme, o vecină o recunoscu și îi spuse: Mețperon, tu ești? Cred că ai nevoie de ajutor. Te rog, lasă-mă să te ajut. Se pare că ai ceva mare și gros în ochi. Nu poți merge acasă în halul ăsta. Trebuie să te vadă un doctor. Și s-au dus imediat la o clinică. Doctorul a consultat-o cu atenție. A spus doctorul. Doamna Mețperon, suferiți de o boală care se numește bârnă în ochi. E o boală teribilă. Și cum am procopsit cu boala asta? Întrebă doamna Mețperon. Bârna în ochi apare atunci când îi critici pe alții. Cu cât îi judeci mai mult pe ceilalți pentru ceea ce fac sau spun, cu atât bârna se face mai mare, iar în cele din urmă nu vei mai vedea deloc. Singurul mod pentru a te ține departe de această boală este să te uiți la faptele, cuvintele și gândurile tale ca să vezi dacă sunt bune. Nu trebuie să-i mai judeci pe ceilalți oameni. Cred că v-ați dat seama deja că povestea cu doamna Mețperon este pură imaginație și am să vă dezvălui acum și secretul numelui ei. Mețperon înseamnă în limba armeană gură spartă. Putem înțelege mai bine tâlcul povestirii citind cuvintele Mântuitorului din Matei, capitolul 7, versetele de la 1 la 5. Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo tu ai o bârnă în al tău. Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Când a criticat-o pe mama care se juca cu copilul, spunându-i că pierde vremea, doamna Mețperon n-a observat că ea însăși pierde vremea intrând cu galoși în viața altora. De ce n-a observat? Pentru că avea bârnă în ochi. Când s-a adresat cu impertinență femeilor care încercau să-și înveselească prietena, doamna Mețperon n-a băgat de seamă că tocmai cuvintele ei erau prostești. De ce? Pentru că avea bârnă în ochi. Când a rușinat-o pe femeia din piață, n-a înțeles că tocmai cuvintele ei o făceau de rușine. De ce? Pentru că avea bârnă în ochi. Doamna Mețperon era așa de preocupată să-i judece pe alții, încât nu avea timp să se uite la propriile fapte și cuvinte, ca să vadă dacă sunt potrivite. Este ușor să-i critici pe alții, nu-i așa? Biblia ne avertizează și asupra pericolului de a ne distruge prin critică viața de familie. Cartea Proverbe prezintă o comparație deloc măgulitoare pentru noi, femeile căsătorite. Ascultați! O streașină care picură necurmat într-o zi de ploaie și o nevastă gâlcevitoare sunt tot una. Proverbe, capitolul 27, versetul 15. Critica și cicăleala sunt arme cu care ne putem distruge soțul, crezând că îl îndreptăm. Efectele sunt devastatoare. Prin astfel de metode distrugem imaginea de sine a bărbatului, îl îndepărtăm emoțional de noi și îl facem să nu dorească să-i fim în preajmă. Dacă suntem înțelepte, îi vom cere lui Dumnezeu să ne arate cum putem să ne zidim familia prin cuvintele pe care le rostim. Haideți să ne rugăm! Doamne Dumnezeule, mulțumesc că ai răbdare cu mine. Ajută-mă să fiu atentă cu ceilalți și ajută-mă ca și atunci când trebuie să-i îndrept, să o fac cu grijă și cu compasiune. Ferește-mă de spiritul critic și ajută-mă să-mi văd mai degrabă propriile greșeli. Doamne, știu că în ziua judecății Eu voi fi responsabilă doar de faptele mele, nu de ale altora. Iartă-mă pentru tot ce greșesc și ajută-mă să folosesc cuvintele cu mai multă înțelepciune. În numele lui Iisus m-am rugat. Amin.
Nu știu ce să-ți spun, Doamne mare. Pe genunchi eu mă pun și stai până doare. Și gânduri aduc în mintea mea plină și lacrimi în cur și voce-mi suspină. Știu greșit ce-am făcut și știu că te doare. Vreau să lupt zi de zi, dar parcă firea nu moare. Aș zbura de aici către Bolta Senina. Vreau să merg spre lumină. Vreau să merg spre lumină. Toată, vreau să-ți dau viața toată. Privesc pe ceruri zi de zi, ce am în inima, tu știi. Vrei tu, o Doamne, să mă iert. O ține mâna la piept, cum știi. Ridică-mă între cei vii, leagă-n tură.
Dragi prietene, ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi. Aș vrea să-i mulțumesc Cristinei Giurgiu pentru povestirea cu tâlc și gândurile prețioase pe care ni le-a prezentat din Cuvântul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc și vouă, dragi prietene, pentru că ați rămas alături de noi până la sfârșitul emisiunii. Vrem să vă reamintim că așteptăm reacțiile și sugestiile voastre cu privire la emisiune la căsuța poștală 19-88 București, la adresa de e-mail femeilesperanței@twr.ro și la numărul de telefon 0727-311-013. Sunt Dana Mercioniu și până la următoarea întâlnire pe calea undelor, vă doresc să rămâneți femei ale speranței. Pe curând!
Femeile Speranței.